Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 17. septembar, obilježavaju sljedeće vijesti. U Crnoj Gori ponovo velike vrućine, s jutra se očekuje obaranje rekorda za septembar. U Hrvatsku već ušlo više od 6200 izbjeglica, hiljade se očekuju i narednih dana. Najmanje 14 poginulih u dva bombaška napada u Bagdadu. Snažan zemljotres pogodio Čile, milion evakuisanih. Iz emisije, istraživanje agencije Damar pokazalo je da samo 11,5% anketiranih građanske proteste smatra najefikasnijim metodom političke borbe. Za Miloša Bešića istraživanje je problematično sa metodološkog stanovišta.
Metodološki prikazivati podatak i uopšte čak i pitati upitniku šta je efikasan način borbe protiv vlasti, dakle metodološki pitati to one koji podržavaju vlast, je, mora da kažem, banalno, besmisleno i apsolutno takav podatak ne treba ni na kakav način da uopšte cirkuliše u javnosti.
Poslušajte našu reportažu sa izbjeglicama na putu ka Hrvatskoj.
Putovao sam od Bagdada do ovde. Najteže nam je bilo u Grčkoj. Nisu bili dobri ni prema kome od nas.
Not good for anyone.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tropske vrućine ponovo u Crnoj Gori, rekordno visoka temperatura za septembar očekuje se s jutra i prema prognozama meteorologa mogla bi preći 39. stepen u Podgorici i biti najtopliji septembarski dan od početka mjerenja temperature 1949. godine. Zbog vrućina danas i s jutra u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Podgorici najavljeno je da će časovi biti skraćeni na pola sata. Potpredsjednik vlade Duško Marković ocjenjuje kao najžešću kampanju protiv ulaska Crne Gore u NATO onu koju vodi Srpska pravoslavna crkva, odnosno mitropolija Crnogorsko-Primorska, i to, kako je rekao, ne samo kroz izjave mitropolita Amfilohija, nego i kroz aktivan rad na terenu. No to, prema Markovićim riječima, neće zaustaviti crnogorski put u NATO. Upravo je crkva najveći i najozbiljniji protivnik NATO integracijama Crne Gore, pošto, sudeći po istraživanjima, uživa veoma visok procenat povjerenja građana. Svjedok saradnik u istrazi o sumnjivoj gradnji platoa na jazu i TQ plaza u Budvi, Rajko Kuljača, uz odobrenje specijalnog tužilaštva, napustio je državu i otišao u inostranstvo na liječenje na neodređen period, saznaju dnevne novine. Tu informaciju je, kako se navodi, potvrdilo specijalno tužilaštvo, koje je saopštilo da ih je Kuljača obavijestio o vremenu i mjestu liječenja u inostranstvu. Vijesti o dešavanjima u regionu. Mađarska policija podigla je novu bodljikavu žicu i iza nje postavila čeličnu ogradu na graničnom prelazu Horgoš 2. Sa srpske strane jutros je bilo mirno i trenutno je tu značajno manje izbjeglica nego tokom prethodnog dana, kada je došlo do sukoba izbjeglih i mađarske policije. Prema podacima hrvatskog MUP-a, u Hrvatsku je već ušlo više od 6200 izbjeglica. Oni pristižu autobusima iz Srbije nakon što su mađarske vlasti zatvorile granicu prema Srbiji. Sljedećih dana očekuje se još nekoliko hiljada izbjeglih. Evropski parlament po hitnom postupku izglasao je plan za raspodjelu 120.000 izbjeglica po zemljama članicama, o čemu će ministri unutrašnjih poslova ponovno raspravljati sljedećeg utorka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske vlasti odlučile su da na neodređeno vrijeme zabrane ulaz u zemlju za nekoliko desetina reportera, uključujući troje novinara BBC-a zbog bezvjednosne prijetnje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je noćas dekret o uvođenju sankcija za 300 osoba kojima je zabranjeno da uđe u Ukrajinu jer, kako se navodi, predstavljaju prijetnju nacionalnim interesima, nacionalnoj bezvjednosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Navedeno je kako će Ukrajinska služba bezvjednosti danas objaviti objašnjenje. Najmanje 14 osoba ubijeno je jutros u dva samoubilačka napada na policijske kontrolne punktove u centralnom dijelu Bagdada. Policija je saopštila da su u oba slučaja napadači aktivirali prsluk sa eksplozivom. Nijedna organizacija još nije preuzela odgovornost za napade, ali su oni karakteristični za ekstremiste Islamske države. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Najmanje 5 osoba je poginulo, milion je evakuisano u snažnom zemljotresu jačine 8,3 stepena Richterove skale koji je pogodio Čile. Agencije prenose da je 20 ljudi povrijeđeno. Talasi visoki do 4,5 metra zapljusnuli su grad Coquimbo, javio je Reuters, pozivajući se na čileansku mornaricu. Ulice su poplavljene, a stanovnici su morali da se izmjeste u više predjele grada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u vijestima, u Hrvatsku je prema posljednjim podacima ušlo više od 6200 izbjeglica. Očekuje se da će u sljedećim danima preko 20.000 ilegalno stići u Hrvatsku iz Srbije. Sa detaljima iz Zagreba javlja se Enis Zebić.
Do danas u 11 sati u Hrvatsku je ilegalno iz Srbije stiglo 6200 izbjeglica, a registrirano je njih nešto preko 2000, izvijestilo je Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala vladu zbog nesnalaženja i traži da svi izbjeglice ulaze u Hrvatsku preko službenih graničnih prijelaza. To je humanitarna kriza, ocijenio je premijer Zoran Milanović na sjednici Hrvatske vlade, na kojoj je formiran i posebni stožer za postupanje u novo nastaloj situaciji.
To je jedna humanitarna situacija, kriza. Radimo sve što trebamo raditi u najboljem interesu prije svega Hrvatske i njezine sigurnosti, to nam je na prvom mjestu. Humanosti, poštivanja nekih europskih pravila, što znači evidencije ljudi koji ulaze, jer to je naša dužnost, dok to budemo u stanju.
O procjenama ministar zdravlja Siniša Varga.
Negdje očekujemo kroz naredna dva tjedna da će biti pik, odnosno jako veliki broj migranata preko 20.000 i onda će to početi jenjavati.
Veliki broj izbjeglica nalazi se na željezničkoj postaji u selu Tovarnik neposredno nakon granice sa Srbijom, njih nekoliko tisuća, i svi nestrpljivo čekaju dolazak vlaka koji bi ih transportirao do registracijskih i prihvatnih centara koji se užurbano otvaraju. Podignuto je dodatno šatorsko naselje u Čepinu pored Osijeka gdje je smješteno 400 izbjeglica koji su preko Batine stigli sa srpsko-mađarske granice. Marko Đukić iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
Raspolaže se ovdje sa 194 ležaja u krutim objektima i 68 šatora po 4 ležaja je načas dignuto u kojima se trenutno odmaraju prije registracije. Osigurana je prehrana, pitka voda, pružena je prva pomoć onima koji su došli povrijeđeni.
Izbjeglice su osim toga smještene u Zagrebu, Ježevu, Kutini i Sisku. Iz graničnih područja izbjeglice se na registraciju i smještaj prevozi vlakovima, autobusima, ponegdje i policijskim kombijima. Grad Zagreb za početak će ponuditi smještaj u dva zidana paviljona Zagrebačkog velesajma. 500 izbjeglica već smještenih u Zagrebu u prihvatilištu Porin počelo je prosvjedovati i čuva ih policija. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je vladu zbog nesnalaženja.
Jako je loše da se ulazi preko kukuruzišta, dakle da granica ne funkcionira kako treba i tražim odlučno da se uvede čvršći nadzor nad granicom i da se prelazi isključivo preko službenih graničnih prijelaza.
Na istočnim hrvatskim granicama i dalje u zemlju ilegalno ulazi veliki broj izbjeglica iz Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izbjeglice od juče ujutro pristižu u Hrvatsku autobusima iz Srbije nakon što su mađarske vlasti zatvorile granicu prema Srbiji. Najviše ih ima na području Tovarnika, Iloka i Batine. U Tovarniku sa njima je razgovarao naš novinar Miloš Teodorović.
U toku noći nedaleko od zvaničnog prelaza između dve države zaustavilo se na desetine autobusa koje izbjeglice organizovano dovoze i oko 150 taksi vozila koji po ceni, kako nam je rečeno, od 100 do 120 evra prevoze izbjegle. Sa ove tačke pešače oko kilometar do granice bez kontrole prelaze ničiju zemlju i ulaze u Hrvatsku. Samo nekoliko koraka Ahmeda iz Bagdada, njegovu suprugu i njihovo dete u kolicima deli od Evropske unije.
Rekao sam svima da idu za Evropu. Putovao sam od Bagdada do ovde. Najteže nam je bilo u Grčkoj. Nisu bili dobri ni prema kome od nas.
Pokazuje nam povredu koju na nozi ima njegov prijatelj koji također u kolicima gura trogodišnju ćerku.
Moj prijatelj je dok smo prelazili kroz Grčku povredio nogu, ali niko nije hteo da mu pomogne.
Oni što su ih poslednje ispratili iz Srbije kažu nam lako se identifikuju sa onim kroz da prolaze ovi ljudi.
Ja sam iz Hrvatske oteran 95. 6. godine kad je bilo. Sve smo ostavili.
Jel vam vrati se to film unazad?
Pa kako da mi ne vrati? Posjetio sam se odmah onih dana kad sam morao da ostavim sve svoje i da idem.
Šta biste im poželili?
Da se snalaze, i ja sam se snalazio. Na nas niko nije gledao kad smo izbjegli vam. Sami smo se morali snalaziti kako smo umjeli i znali.
Reči su Željka Rudića koji danas radi u komunalnom preduzeću u Šidu. Čisti put kojim izbjeglice prolaze. Njegov kolega i zemljak Dušan Parenta ne krije suze.
Iskreno žalim svima za to iz razloga što sam i ja bio izbjeglica nekad, ja? Iz Dalmacije, iz Zadra. Žalosno, pomažemo koliko možemo, šta možemo, odvezamo i otpratimo. Jako mi podsjeća na slike, na Oluju, na sve i tako. Masa naroda koja ne zna ni kud ide, ni kamo, ni šta, ni... Želio bih im sve najbolje da im se ispuni ono što su oni zamislili.
Da li se vama ispunilo ono što ste željeli kad ste bežali?
Pa jedino što je se ispunilo to je da se nosto žive u ratu. A ovo drugo smo morali opet sve sami.
Dok razgovaramo stiže još jedan autobus.
We are one group...
Mi smo grupa od 15 ljudi iz Pakistana, ali sa nama je puno ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana. Ali put kroz Srbiju je bio dobar. Veoma su fini prema nama bili ljudi ovde. Nisam video, ali sam čuo šta se dogodilo na granici sa Mađarskom. Verujem da će ljudi koji su tamo doći ovde i preći u Hrvatsku.
Zašto je napustio Pakistan? Pitamo ugostitelja Ahmeda, koji je, kaže, također na putu za Nemačku.
Pakistanska armija se bori protiv Talibana. Mnogi Talibani su umrli, ali ih je mnogo i moja porodica i ja smo stalno imali probleme. Došao sam sam, prošao sam Pakistan, Iran, Tursku, Grčku, Makedoniju, Srbiju i sada idem u Hrvatsku. Putovao sam na sve načine, brodom, biciklom, pešačio putem, išao taksijima.
By road, by taxi.
Ovde između polja kukuruza puno je mladih ljudi, isto toliko dece. Dok skupljaju orahe ispod nekih od drveća pored puta, jasno je da su gladni. Pitali smo ih i koga smatraju krivim za patnju kroz koju prolaze. Ahmed iz Iraka.
Naša vlada, oni su diktatori, isto i islamska država. Oni ubijaju sve redom, decu, bez razloga.
Without reason.
Ahmed iz Sirije.
Many parts.
Mnogi su krivi, ne znam ko je zaista odgovoran.
Who is the real responsible?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku teme iz Crne Gore. Za sada su dvije od pet partija kojima je Demokratski front ponudio ulazak u organizaciju protesta zakazanih za 27. septembar formalno odbile poziv. Očekuje se odgovor još tri partije. Razlozi odbijanja su politički, od neslaganja sa metodama djelovanja van institucija do međupartijskih konflikata. Slušamo Srđana Jankovića.
Predsjedništvo Demokratskog fronta pozvalo je sve parlamentarne opozicione subjekte u Crnoj Gori da se uključe u organizaciju protesta koji su zakazani za 27. septembar. Cilj protesta je formiranje prelazne vlade i stvaranje uslova za održavanje fer i demokratskih izbora. Kako je navedeno u pismu liderima opozicionih stranaka, političko-društveni ambijent koji je stvoren od strane vladajućih političkih partija karakteriše korupcija i zloupotreba državnih resursa na svim nivoima i u svim institucionalnim sferama, sa isključivim ciljem njihovog daljeg opstanka na vlasti, i dodaje se da je dužnost da se demokratskim sredstvima odupre tako uspostavljenoj sistemskoj uzurpaciji državnih resursa. Negativan odgovor na poziv Demokratskog fronta je dala pozitivna Crna Gora, koja se ne slaže sa djelovanjem van institucija, funkcioner Srđan Perić.
Mi smo već smo nekoliko puta javno ponovili da nećemo učestvovati na protestima koje organizuju Demokratski front. Ističući naravno da je dogoseta i protesti odvijaju u zakonskim okvirima, on sasvim legitiman. Mi cijenimo da to nije put da dođe do smjene vlasti. Neko misli da je drugačije, da to jeste sve u redu i tu negdje počinju naše temeljne razlike.
Građanski pokret Ujedinjena reformska akcija je ocijenila u uzvratnom pismu Demokratskom frontu da opozicione stranke moraju dokazati građanima Crne Gore da su bolja opcija od vladajuće koalicije, a da se to ne može postići samo kroz ulične proteste. Koordinacioni odbor URE odbio je ponudu DF-a da bude u organizacionom odboru protesta, ocjenjujući da je front posljednjih mjeseci uporno rušio mostove opozicione saradnje. Rušenje opozicione saradnje i optužbe koje su pristizale iz Demokratskog fronta na račun kolega iz opozicije najvjerovatnije će uticati i na Demos, koji će odbiti ponudu DF-a, funkcioner Zoran Miljanić.
Ja gledam na taj poziv isto onako kao što gledaju i drugi poslanici Demosa u parlamentu na taj poziv, imam isti stav. Dobili smo poziv i na taj poziv ćemo u najkraćem roku i odgovoriti. Uz naravno podsjećanje na sve ono što je prethodilo tom pozivu, na razne optužbe vezano za službu državne bezbjednosti, za određeni tim B, za strane ambasade, za sve ono što smo imali prilike da čujemo, tako da ipak i pored svega toga kao demokratska stranka mi ćemo na demokratski način i dati odgovor na frontov poziv.
Demokrate Alekse Bečića će tek odlučiti kakav će biti njihov odgovor na poziv fronta, dok su pojedini funkcioneri iz Socijalističke narodne partije najavili da će se pojaviti na protestu u svojstvu građana. Komentarišući odbijene ponude, Milutin Đukanović, funkcioner Demokratskog fronta, kaže da su razlozi za odbijanje poziva slabi, a da je poziv generalno upućen građanima.
Mi smo ponudili s njima da se uključu proteste. Stranke biraju kako biraju. Mi mislimo da su protesti jedini način da se izborimo za poštene izbore i u stvari to je borba za slobodu. Oni su procijenili, ali vjerujte, ovaj poziv prije svega se odnosi i na građane. Suština je kako će građane odgovoriti. Ovo ne može niko da stavi u partijski okvir. Bez obzira koliko ko pokušavao i bez obzira koliko ko nalazio neke razloge, ti razlozi veoma, veoma mali u odnosu na samu stvar za koju se borimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozivajući se na pisanje pobjede koja je imala uvid u najnoviji istraživanje agencije Damar, podgorički mediji objavili su kako samo 11,5% građana proteste doživljava kao najefikasniji metod političke borbe opozicije. To istraživanje pokazalo i da 30% ispitanika smatra da je učešće na izborima najefikasnije. Za bojkot parlamenta zalaže se svega 6,3%, dok 39% uopšte ne zna za koji bi se metod političke borbe opozicije opredijelilo. Istraživač javnog mnjenja metodolog Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa rezultate istraživanja Damara međutim naziva problematičnim sa metodološkog stanovišta, pošto nema informacija o uzorku na kome je istraživanje rađeno.
Dakle, to su neki procenti od svih ispitanika. Ja nisam imao priliku da vidim ni koje broj ispitanika, ni struktura uzorka, ali nebitno. Obično je to oko 1000 ispitanika. Dakle, u toj ukupnom broju ispitanika imamo glasače različitih partija. Ajde da ih podelimo samo onako u uslovnom smislu u dve kategorije. Dakle, oni koji bi glasali partije vlasti i oni koji bi glasali partije opozicije. Metodološki prikazivati podatak i uopšte čak i pitati upitniku šta je efikasan način borbe protiv vlasti, dakle, metodološki pitati to one koji podržavaju vlast, je, mora da kažem, banalno, besmisleno i apsolutno takav podatak ne treba ni na kakav način da uopšte cirkuliše u javnosti. I kad imamo podatak da njih 38,6%, ako je dobar podatak, ne zna na koji način treba opozicija da se bori, to je 38,6% od svih ispitanika, uključujući i one koji glasaju partije vlasti. Ajde da kažem ovako, ako je bilo 1000 ispitanika u istraživanju, njih 386, ajde da kažemo, su rekli mi ćemo glasati DPS ili SDP. I onda mi tih 38,6% opet pitamo šta treba da uradi opozicija da se efikasno bori protiv vlasti. I oni naravno kažu ne znam. Zašto bi znali, zašto bi se bavili time, oni ne pripadaju partijama opozicije, nisu na taj način naklonjeni, niti to njihova politička orijentacija. Smislen podatak bi bio da se od onog broja koji su pitanika u istraživanju, koji su opoziciono naklonjeni, da se od tog broja vidi koji procenat smatra da su protesti dobri ili drugi vid borbe, ili zapravo da se onda vidi u okviru tog broja, dakle samo onih koji podržavaju opozicione partije, da se vidi taj procenat, dakle identičan u kategorijskom smislu, dakle koliko njih zaista ne zna. I to bi onda moglo da se interpretira kao konfuzija u opozicionom biračkom telu. Ali ako je u ukupnoj distribuciji svih ispitanika, dakle koji su opoziciono naklonjeni, jako malo, a ja mislim da je to ovdje slučaj, onih koji kažu ne znam, to je potpuno, potpuno drugačiji podatak.
Za Radio Slobodna Evropa, istraživač javnog mnjenja Miloš Vešić. Efikasnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala konstantna je sugestija crnogorskoj vlasti koja se nalazi u svim analizama, izvještajima i preporukama važnih međunarodnih organizacija i institucija. Ipak javne nabavke u Crnoj Gori još su pod sumnjama da omogućavaju da novac građana na nezakonit način odlazi u privatne džepove. Time se bavio Esad Krcić.
Koliko god bezazleno zvučao birokratski termin javne nabavke, ova oblast zapravo predstavlja žarište korupcije i organizovanog kriminala. Kroz javne nabavke država daje novac poreskih obveznika za razne usluge i robu, pa ovaj proces, ukoliko nije obezbijeđen kvalitetnom zakonskom regulativom, rigoroznom kontrolom koju u nadležnim institucijama sprovode odgovorni pojedinci, predstavlja proces u kom se velike sume novca građana veoma lako pretaču u privatne džepove pojedinaca iz vlasti, podzemlja i poslovnih ljudi koji takvo ponašanje shvataju kao dio postojećeg poslovnog ambijenta. Pošto je jedan od načina definisanja pojma organizovani kriminal sprega kriminalaca sa političarima na vlasti, u ovom slučaju i privrednika, nije teško shvatiti da bi se uvođenjem reda u javne nabavke snažno udarilo na organizovani kriminal i korupciju koja je njegov preduslov. Međutim, u Crnoj Gori korupcija u javnim nabavkama i dalje postoji, a kada se zna da je za proteklih 15 godina na javne nabavke potrošeno 1.600.000.000 eura i da je značajan dio tog novca poslužio za nezakonito bogaćenje pojedinaca, dimenzija ovog problema postaje očiglednije. Korupcija u javnim nabavkama je apsolutno prisutna, a uglavnom se odvija na dva načina. Prvi je kroz pripremu tenderskih uslova za unaprijed poznate ponuđače, a drugi je izmjenom početnih tenderskih uslova kroz anekse ugovora, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Apsolutno da je samo ovih 1.600.000.000 javnih nabavki shodno zakonu. Mišljenja sam da je korupcija prije svega u onim dijelovima javnih nabavki koje su izuzeto od zakona. Uvjeren sam da je suma nabavki u izuzećima mnogo veća nego suma nabavki ovako, primjer autoputa koji će koštati koliko javne nabavke za 3 godine.
Nasuprot basnoslovnim sumama koje se vrte u javnim nabavkama, broj predmeta koje je procesuirala Komisija za kontrolu javnih nabavki se može izbrojati na prste. Predsjednica komisije Suzana Pribilović.
Za ove 3,5 godine koliko radimo, imali 9 predmeta sa elementima sukoba interesa i koliko se sjećam, 4 od 3 predmeta nakon naše odluke su okončani odlukom o obustavi postupka.
2/3 građana Crne Gore vjeruje da su malverzacije i zloupotrebe prilikom sprovođenja javnih nabavki česta pojava u Crnoj Gori, a skoro isto toliko je nezadovoljno kontrolom javnih nabavki. To je rezultat istraživanja koje je sprovela nevladina organizacija Institut Alternativa, koja je došla i do zanimljivog rezultata da svaki drugi građanin smatra da se proces javnih nabavki odvija u skladu sa stranačkim interesima. Upravo se u mogućnosti da u tom nezakonitom pretakanju novca građana novac ne ide samo u privatne džepove, već i u stranačke kase, možda krije i odgovor na pitanje zašto još uvijek nema političke volje, prije svega vlasti, ali i pritiska opozicije da se ovaj problem riješi. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Kad bi bilo političke volje, ja mislim da bi u policiji radilo posebno odjeljenje koje bi se bavilo javnim nabavkama, u kojem bi radile desetine inspektora. Da ima političke volje, ja mislim da bi u inspekcijskoj službi u odjeljenju za javne nabavke radila ne 2, nego bi radilo 10 inspektora. Da ima političke volje, Državna komisija za kontrolu javnih nabavki bi imala u cijelosti popunjen sastav i naravno pripadajući budžet. Da ima političke volje, Državna revizorska institucija bi također imala potpun sastav senata i imala bi značajno veći broj državnih revizora. Političke volje očigledno nema i ona se čita iz tog nedostatka volje da se obezbijede budžetski i drugi uslovi da institucije rade svoj posao.
Kako javne nabavke izgledaju u praksi, govori Biljana Vuković, koja se bavi prometom medicinske opreme.
Ako kažemo da smo u 80% postupaka imali najpovoljniju ponudu, a da smo morali da je odbranimo pred državnom komisijom. Također želim da kažem da smo pokrenuli 4 krivična postupka za poslednjih 10 godina. Jedan procesuiran, ali je odbijen od višeg suda. Osnovni sud je odbio da po tužiočevoj prijavi postupa. Također da su odbijeni svi krivični postupci koje vodimo kao subsidijarni tužioci. Osnovni sud uopšte ne pokazuje želju da pokrene te postupke, samo ih odbaci. Prvo nas iscrpljuje jedno 2 godine dopunom krivične prijave, proceduralnim kao propustima, da bi na kraju nakon 2 godine odbaci tu tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je firma Uniprom Veselina Pejovića kupila Nikšićke rudnike boksita, sindikat je zabrinut za radnike koji ne znaju koliko će njih kraj mjeseca ostati bez posla. Od 313, 120 ispunjava uslove za penziju. Predstavnik sindikata Dragan Dubljević kaže da je zabrinut za sudbinu 190 zaposlenih koji žele da rade u boksitima.
Najviše je nepoznanica za radnike koji ostaju, koji nemaju uslov za penziju, koji su ostali tu da rade. Pejović je kupio rudnik, imovinu je kupio, a radnike, vidit ćemo, imamo obećanje od ministra Kavarić. I na zadnji sastanak koji je bio ministar Kavarić i ministar rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević. Da je interes države i svih da što više ljudi primi da ostanu da rade. Sad, mi ćemo svi insistirat ćemo da ostane što malte ne svi radnici koji nisu Sad, ne mogu vam ništa reći dok ja nisam bol nikakav kontakt, nikakvu izjavu od gospodina Pejovića, šta će biti i kako će biti. Znači, očekujemo ovo do 30. da imamo neke konkretne ponude od novog vlasnika, koji su njihovi planovi, za kojom proizvodnjom, koji broj radnika. Ponedjeljak, utorak. Očekujemo da se sretnemo sa novim vlasnikom i sa ministrom, pa da konkretizujemo sve detalje. Pravo da vam kažem, mi smo od više firme koja je radila poslovnu tehničku saradnju sa rudnicima boksita, firmom Nexan, imali smo već i radnici koji ne budu upisali da će biti radno angažovan, da će imati radno angažovanje. Sad od novog vlasnika ništa nemamo konkretno, nikakve informacije, tako da su ljudi dosta uplašeni, dosta konfuzna situacija, tako da u strahu su da ne ostanu bez radnih mjesta, znate što znači u ovim vremenima ostati bez radnog mjesta, otići na biro i tako. Nama je sugerisano da sačekamo da se to zvanično prihvati ponuda, pa onda da uđemo u pregovore. Evo, mi smo ispoštovali sve to, čekamo, znači taj ponedjeljak, utorak, da vidimo šta će se sve izdešavati.
I je to predstavnik sindikata rudnika boksita Dragan Dubljević.
slobodnaevropa.org.
I na kraju svijet. Do sada najglasniji medijski najpraćeniji mogući kandidat republikanaca za američkog predsjednika Donald Trump na noćašnjoj debati republikanskih kandidata na CNN-u bio meta napada svih. Makar jednom to nije bio Trump show, navodi CNN, analizirajući debatu u kojoj su američkog mogula poznatog po uvredljivim izjavama i slabom poznavanju geopolitike sinoć uspjeli da nadglasaju ostali kandidati. Više Biljana Jovičević.
Do američkih predsjedničkih izbora ima nešto više od godinu dana. Dva konačna kandidata republikanaca i demokrata bit će poznati tek početkom godine nakon stranačkih izbora. No za sada je u republikanskim redovima prema ispitivanjima javnog mijenja prednjačio Donald Trump, milijarder koji je bogatstvo stekao nekretninama, a ranih 2000-ih postao preteča današnjih reality programa sa šegrtom. Od početka medijski vrlo praćene kampanje u kojoj, kako stalno naglašava, troši samo svoj novac, zabilježio je niz gafova zbog kojih su i sami republikanci počeli da ga se plaše, jer bi, kako procjenjuju, ukoliko postane kandidat, mogao narušiti ugled stranke kojoj bi Trumpovom nominacijom bile umanjene šanse da nakon 8 godina mandata Baracka Obame se vrate u Bijelu kuću. Trump se u kampanji istakao prijedlogom za izgradnju zida između Sjedinjenih Država i Meksika i deportacijom 11 miliona ljudi koji su u zemlju ušli ilegalno. To je obrazložio time da meksički migranti donose u Sjedinjene Države drogu i kriminal te da su silovatelji. Njegova meta nijesu samo imigranti i demokrate. Predsjednik Obama i za sada najizglednija za demokratsku nominaciju bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton, već i svi ostali, i to ne samo kandidati, već i njihove supruge. Sinoćna debata održana je u predsjedničkoj biblioteci Ronald Reagan u Kaliforniji, i tom prilikom je najpoželjniji kandidat republikanaca, sin i brat bivših predsjednika, Jeb Bush, tražio izvinjenje od Donalda Trumpa jer je vrijeđao njegovu suprugu zato što je Meksikanka. Bushova supruga je pritom sjedjela u dvorani. Trump je međutim odbio da se izvini, ali je najbučniju reakciju publike izazvalo kada je jedna od kandidata, Carly Fiorina, upitana da prokomentariše Trumpov raniji komentar o njenom licu kada je zaključio da ona ne može biti predsjednica jer, kako je rekao, pogledajte to lice, da li bi iko glasao da ona bude predsjednica. Na opasku voditelja debate da može biti slobodna da odgovori šta misli o njegovoj personi, jedina žena među republikanskim kandidatima, Carly Fiorina, osvrnula se na Trumpov očigledno generalan odnos prema ženama. Interesantno je da je gospodin Trump rekao da je veoma jasno čuo gospodina Busha što je tražio i rekao. Mislim da su žene širom ove zemlje također jasno i glasno čule što je gospodin Trump rekao. Nakon burne reakcije publike, Trump je odgovorio. Mislim da ona ima lijepo lice i da je lijepa žena.
Hvala na pažnji i prijatan dan, poštovani slušalci.